Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu məhkəmələrdə mülkiyyət haqlarının müdafiəsidir. Studiyamızın qonaqlarını dinləyicilərə və tamaşaçılara təqdim etmək istəyirəm. Hüquqşünas Aslan İsmailov və vəkil Fariz Namazovdur. Eyni zamanda verilişin irəliləyən dəqiqələrində millət vəkillərinin də telefon bağlantısı ilə bu söhbətə cəlb edib onların da fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq. Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəyə, ha belə zəng edə bilərsiniz 012-436-77-42 nömrəsinə. Və e-mail yollaya bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Belə keçək söhbətə.
Dəqiqləşdirmə eləyim. Hələlik mən də vəkiləm. Yəni məhkəmə tartışmaları yekunlaşmadığından hələlik vəkillər kollegiyasının üzvüyəm.
Ancaq sizə həm də hüquqşünas deməkdə heç də qəbahət
yox. Yox, qəbahət yoxdur. Yəni ki,
təşəkkür
edirəm. Daha dəng olsun deyə.
Olsun, etiraz eləmirik. Söhbətə keçək. Bax, Aslan bəy, ilk elə sualım belədir. Yerli məhkəmələrdə mülkiyyət hüquqlarını müdafiə etmək imkanları nə qədərdir, bu imkanlar nə dərəcədə tanınır və çətinliklər nədən ibarətdir? Əvvəlcə sizin fikrinizi öyrənək, sonra Fariz bəy də fikrini bildirər.
Ola bir ümumi giriş üçün deyim ki, Azərbaycanda deyək, tək mülkiyyət hüququ ilə yox, ümumilikdə məhkəmə sistemi formal mövcud olsa da faktiki mövcud deyil. Ona görə ki, məhkəmə sistemi nədir? İnsanın hər hansı bir sahədə, mülki, əqli, başqa azadlıq, digər hüquqları pozulubdursa da vətəndaş məhkəməyə müraciət edib ədaləti bərpa etməlidir.
Bəli.
Və dünyada da aparıcı mövqedə olan o hakimiyyət qolları deyirlər, icra hakimiyyəti, qanunvericilik hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti. Dünyada o demokratiyanın, insan hüquq və azadlıqlarının təminatçısı həqiqi mənada müstəqil məhkəmə hakimiyyətidir. Və məsələn, deyək, bu dəqiqə dünyada ən inkişaf etmiş bütün sahələrdə, həm iqtisadi sahədə, həm siyasi sahədə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da gəlsəz, bütün ştatların ən möhtəşəm binaları məhkəmə binalarıdır.
Bəli.
Yəni və bu möhtəşəmlik Azərbaycan deyə Ali Məhkəməsinin o binası möhtəşəmliyi deyil ki, o möhtəşəmlik məhkəmənin içində görünür. Və deyək, o tip cəmiyyətlərdə harada ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti var, o tip cəmiyyətlərdə demokratiyanın, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması onunla bağlıdır ki, məmur qanunu pozmaqdan çəkinir. Ona görə yox ki, anadan gəlmə belədir. Ona görə ki, o bilir ki, əgər qanunu pozacağı təqdirdə məhkəmə hüququ bərpə edib onu cəzalandıra bilər. Amma Azərbaycanda bu qorxu yoxdur.
Nədən? Hakimiyyət bölgüsü aparılmayıb, yoxsa nədir bu?
Hakimiyyət bölgüsü formal var. Amma bu günlərin bilirsiniz, tam hakimiyyət bölgüsünün necə olduğunu təsvir etmək üçün sizə bircə epizodu istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin binasının açılışı oldu. Sonra bir neçə binaların açılışı oldu. Onların birində deyək, üç bərabər hüquqlu qolların birinin başçısı, yəni icra hakimiyyətinin başçısı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev o biri qolun başçısı Ramiz Rzayevə müraciət etdi. Və bu müraciət formasını izləyən və o müraciətə Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayevin sanki əskər, general qarşısında dururmuş kimi əlini ayaqlarının atıb düz dayanması, birinci prezidentin ona müraciət etməsi ki, Ramiz eşidirsən və Ramizin də sanki bir uşaq kimi əlini yanına saldırması, eşidirəm cənab prezident. Bu artıq bir göstəricidir.
Ancaq bu deyəsən təkcə məhkəmə sistemi ilə bağlı deyil. Azərbaycanda digər sahələrlə də bağlı. Deyək ki, sizin fikirlərinizə oxşar fikirlər biz eşidirik. Həlçən bu biz bir qədər mövcudan kənarlaşırıq. Deyək ki, bir başqa ölkənin dini xadim liderinə, həmin ölkənin rəhbərinin müraciəti, onların dialoqu ilə Azərbaycanda dini qurumun rəhbərinin prezidentlə dialoqunda fərqliləri həmişə tapırlar. Deyək ki, bu müxtəlif sahələrdir.
Bilirsiniz, mən inanmıram ki, məsələn, bundan deyək, həmin ilə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti dövrü birinci katib olub Heydər Əliyev, Ali Məhkəmənin sədri olub İbrahimov, Abdullah İbrahimov.
Bəli.
Mən inanmıram ki, Heydər Əliyev qədər nəhəng Abdullah İbrahimova o cür müraciət edə bilərdi. Və əgər müraciət etsə, Abdullah İbrahimov onu qəbul edər. Yəni, yekunlaşdırmaq üçün bunu mən sizə sadəcə bu məhkəmə hakimiyyəti, bu qolların bölüşməsi ilə bağlı. O ki, qaldı məhkəmə hakimiyyətində mülkiyyət hüququnun qorunması, o mülkiyyət hüququnu da bölək biz iki yerə. Bir, o mülkiyyət hüququ ki, orada hakimiyyət maraqlıdır, yəni hakimiyyətin marağı var. Deyək, Qış bulvarıdır, sonra Eurovision ərəfəsi, o söküntülərdir. Bu işlərə baxılma tərzi burada başqa bir deyək, situasiya yaranır. Yəni, orada hakimiyyət adı ilə məhkəmə ağına bozuna baxmadan qərarı qəbul edir. Yəni, qanunu araşdırma getmir. İkinci bir hissədə oliqarxların marağı. Yəni, ölkədə 5-10 arası bir oliqarx var. Onların adının işdə olması kifayət edir ki, məhkəmə həmin oliqarxın xeyrinə qərar qəbul etsin. Yəni, rüşvətsiz. Qalır üçüncü qrup. Sadə vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının qorunması. Yəni, iki sadə vətəndaş öz mülkiyyət tartışmasını da digər vətəndaşdan öz haqqını qorumaq istəyir. Bax, burada artıq rüşvət amilidir. Kim çox verəcək, o proses udacaqdır. Və bunun üçü ilə də bağlı mən sizə konkret işləri deyə bilərəm.
Ona keçəri konkret, yəni sizdən misallar mən də istəmək istəyirdim. Ancaq qoy Fariz bəy də fikrin bildirsin bu sualla bağlı, sonra yenidən sizə tutacaq. Buyurun Fariz bəy.
Ümumiyyətlə, bu mülkiyyət hüququnla bağlı son dövrlər daha çox, yəni məhkəmələrin icraatında çox işlər var və bunlar da Aslan bəy bildirdi, yəni ən çox bu Dövlət Bayrağı meydanı ərazisində söküntülərlə bağlı, Qış bulvarı ərazisində söküntülər və ya yolların çəkilişi ilə bağlı torpaq sahələrinin alınması və ya evlərin söküntüsü. Yəni bu sahədə çox sayda mülkiyyət hüququ pozuntusu ilə bağlı işlər var, amma təəssüf ki, məhkəmə proseslərində bu işlər süni olaraq uzadılır və Bəzən olur ki, yəni hakimlər də bilir ki, bu tip işlərin əksəriyyəti Avropa məhkəməsinə göndərilir və həmin işlərin Avropa məhkəməsinə getməyin qarşısını almaq üçün işləri əsas olaraq uzadırlar. Bəzən olur ki, birinci instansiya məhkəməsində bir ilə qədər, yəni ayrı ayrı davam edən bir məhkəmə prosesləri olur və qərar çıxmada yubatmalar baş verir və təbii ki, özləri də bilir ki, bu tip işlərdə vətəndaşlar haqlıdır. Yəni onların mülkiyyət hüquqları qanunsuz olaraq məhdudlaşdırılır və pozuntular var, yəni kifayət ciddi pozuntular var və bu pozuntulara bir növ imza atmamaq üçün, yəni bu imza atmaqdan çəkinmək üçün işləri əsaslı olaraq uzadılır. Amma təəssüf ki, nəticədə yenə də vətəndaşların o mülkiyyət hüquqları pozulur və qanunsuz qərarlar qəbul edilir.
Siz bu tip işlərə çıxmısınız da yəqin ki?
Bəli, olub məndə məsələn həm Dövlət Bayrağı meydanı ərazisində olan söküntülərlə bağlı, qış bulvarı ilə bağlı, eyni zamanda Ələ Tastara yolunun çəkilişi ilə bağlı, yəni torpaq sahələrinin Azəryol servis tərəfindən alınması, yəni torpaq sahənin alınması, eyni zamanda Yevlax Gəncə yolunun çəkilişi ilə bağlı həmin ərazilərdə həm yolun ərazisinə düşən torpaqların alınması ilə bağlı işlər olub və müəyyən bir tipi işlər Avropa məhkəməsinə artıq göndərilib. Yəni var belə işlər.
Aydın. Aslan bəy, qaydan sizə siz dediniz ki, nümunələr göstərəcəm hər.
Hər mən yenə deyirəm. Yəni bu bölgünü mən deyək, sıradan eləmədim. Ona bəli. Görə ki, Azərbaycanda 3 tip işlər var.
Bəli.
Bir var ki, deyək, dövlət maraqları ilə bağlı yol çəkir, bulvar salır, yaxud da ki,
Evropa
meydan tikir, bu bir. Burada rüşvət deyək, bəhanəsi yoxdur. Hakimlərə sifariş gəlir, sifarişdən qərar qəbul edirlər. İkinci tip o oliqarxlarla bağlı işlər, üçüncü sıradan bir vətəndaşlarla bağlı. Hər üçü ilə bağlı mən istəyirəm ki, sizə bir şey götürüm, nümunə göstərim. Məşhur Zülfüqarlılar işi, yəni bu işlə bağlı artıq bütün dünya bilir.
Bəli, siz də vəkil olmuşsunuz. Da?
Mən 2005-ci ildən bu iş davam edir. Yəni hamıya bəllidir ki, bu işlə, yəni artıq mətbuatda dəfələrlə də mən demişəm ki, işin başında duranlar, Ramiz Mehdiyevdir, prezident aparatının icra, prezidentin icra aparatının rəhbəri, bir də ki, Bəylə Rəyibov. Yəni bunu artıq tək mən Aslan İsmailov, küçədən keçən adamlar da bilir. Amma icra eləyən Rasim Məmmədov adlı birisidir. Bu qardaşlar tutdular, türməyə saldılar ki, güya bunlar hədə ilə pul tələb ediblər hansısa Afət adlı qadından. 4 ay saxladılar.
Onların hansı mülklər əllərindən çıxdı?
Onların Bakı Polad Tökmə Zavodu, Bakı Elektraşdam Zavodu. Bunlar iş adamları olub, Rusiyada qazanıblar. 2000-2003-cü ildə orada qazındıqları pulla bu böyük dayanmış, fəaliyyəti olmayan zavodları alıblar, özü də alıblar Azərbaycan qaydaları ilə, yəni qanunu pulunu köçürüblər, Azərbaycanda az qala qanundan üstü olan rüşvətlərini veriblər və zavodları alıblar. Sonra zavodları 2005-də işlək vəziyyətinə gətirib, bütün zavodun borçları, fəhlələrin maaşları, su pulu, qaz pulu, işıq pulu, küllü milyonlar olubdur. Bunların hamısını ödəyib, gələvə çıxan kimi, bunları dekabrın 11-2005-də tutdular, 30-u martda türmədə ola ola bu qardaşlar güya o zavodlarını satdılar, alıcı da Gəray adlı Lerikdən olan bir çoban, onu sizin qazet də çox gözəl, sizin redaksiya çox gözəl araşdırdı, o çobanın evini göstərdi, yəni kirayə qaldığı yer o Şanxay adlanan yerdə. Biz bunu, yəni hüquqi çəkişmələrlə cinayət işini 30-cu martda alınandan az sonra bu qardaşları azad elədilər və həmin işə də xitam elədilər ki, cinayət tərkibi yoxdur. Yəni, Afət adlı xanım da meydana çıxmadı və iş də olmadı. Ondan sonra biz başladıq məhkəmələrə başvurmağa ki, məhkəmə qaydası. Sənədləri toparladıq elədik. Mən indi sizə konkret. 2011-ci ildən Zülfüqarlı qardaşlarının həmin o deyək, birlik, o zavodlar birlik MMC-nin tərkibində idi. Bununla bağlı biz müraciət elədik Xətai məhkəməsinə.
Həli.
Və orada xoş bizim üçün oldu ki, hakimə verdiyimiz bütün vəsadətləri təmin etdi. İş üzrə bizdə təxmini olan, deyilən, bildiyimiz amma əlimizdə olmayan sənədləri məhkəmə hamısını aldı. Bəlli oldu ki, 30 mart 2006-cı ildə bir günün içində bu qardaşlar etibarnamə verirlər. Sonra azadlıqda olan qardaşları etibarnamə verirlər. Sonra 9 qardaş, bir də ataları 10 nəfər 30 martda etibarnamə verirlər ki, Nuruşov adlı birisi bu zavodu alsın. 30 martda zavodlarda səhmdarların yığıncağı keçirilir. 30 martda onlar qərar qəbul edirlər ki, bu zavodlar satışa çıxarılsın. 30 martda həmin zavodlar satılır. 30 martda o dövrün pulunla
bir gündə buna
güya 18 milyard manat həmin o çoban Nuruşova verib zavoddan alıbdır. Yəni bunun hamısı aydın məsələdir ki, 18 bir gündə 18 milyard pulu 10 adam yığışsa da saya bilməzdi. Yəni bu mümkün deyil. Yəni bir də ki bir günün içində bu əməliyyatları yekunlaşdırmaq mümkündür. İndi həmkarım burdadır, gözəl bilir ki, səhmdarların səhmi satışa çıxarmaq üçün ən azı 45 gün əvvəl elan verilməlidir, səhmdarlar bilməlidir, yığılmalıdır. Yəni bu hamısı sənədlər işdə oldu. Həmin o Nuruşov Xətai rayon məhkəməsinin hakimi Qaralov dəvət etdi. Nuruşov ifadə verdi ki, mən heç pul almamışam, məni gəlib evimdən götürüblər, gətiriblər, burada buna imzat, burada buna imzat.
Hətta onu etiraf elədi.
Bəli, məhkəmədə hamısını etiraf elədi. Onlarla adam dedi ki, səhmdarlar gəldi ki, biz heç bir zavod satmamışıq və o qədər tələsiblər ki, möhürü ki vurublar birlik MMC. Bu birlik MMC 2007-də olubdu. Üzr istəyirəm. Birlik MMC olubdu, kiçik müəssisə. 2005-ci ilin sonunda bunu eləyiblər. 2005-ci ilin üzr istəyirəm. 2006-da bu olubdu MMC.
Bəli.
Amma möhürü ora vurublar. Kiçik müəssisə adından iclas keçiriblər, möhürü MMC adından vurublar. Bunların hamısı bəlli oldu. Məhkəmə qərar qəbul elədi. Bütün sübutları sadaladı və qərar qəbul elədi ki, iddiyə rədd edilsin.
Bəli.
Yəni, bu işin arxasında kimləri olduğundan bildiyimizdən biz mübahisə eləmədik. Dərhal şikayət verdik. İstədiyimiz o idi ki, Avropa Məhkəməsinə gedək. Birinci məhkəmə iclası olubdu. Birlik MMC ilə bağlı Xətayda 5 oktyabrda 5 oktyabr 2011-ci ildə artıq 27 fevral 2010 biz müraciət elədik Binəqədiyə, Binəqədi baxmadı, göndərdi digər rayona, o rayon göndərdi Xətaya, Xətaya 27 fevral 2012-ci ildə qərarını qəbul elədi.
Nə oldu?
Rədd elədilər. Müraciət elədi apellyasiya, həmin qərarı qüvvədə saxladı. Sevincək müraciət elədi Ali Məhkəməyə ki, oradan da qərarı götürüb Strasburq Məhkəməsinə müraciət edəcək. Məhkəmə ləğv elədi. Və biz çaşbaş qaldıq ki, doğrudan
məqsəd nə idi burada? Prosesi uzatmaq.
Ancaq indi mən sizə deyim. O məhkəmə gəldi, qayıtdı 2013-cü keçdi Ali Məhkəməni. Apellyasiya qayıdıbdı. İndi mən sizə sadalayıram. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Mülki Kollegiyasının hakimi Acun Abdullayev hazır ki, işə baxır. Bu iş 17 dəfə təxirə salınıb.
Aydın.
Ona görə ki, göstəriş hələ verilməyib, baxın, gəlirik, yığışırıq, hakimlər başına aşağı salır.
Aydın.
Avrı adamlardır.
Bəs sadə adamlarla bağlı, mülkədarlarının...
Sadə adamlarla bağlı,
müşkədir. Yəni, əgər bu işin arxasında siz dediyiniz kimi alqatlar durmursa və ya dövlət sifarişi deyilsə, sadə adamların mülkiyyət hüquqları ilə bağlı...
Konkret, yenə konkret faktlar.
Yenə də...
Konkret faktlar.
Ədalətdə olur, yoxsa...
Ona görə ki, ən yaxşı konkret halda göstərmək. Mənim şəxsən iştirak etdiyim KOP layihə işi olubdur.
Bəli.
Bu, Həsən bəy Zərdabi 78-də yerləşir. Orada mülkiyyət hüquqi əsasında KOP layihənin xüsusi mülkiyyətində bir 3 mərtəbəli 5000 kvadrat metrdən artıq bir mülk var. Bir gün İsmail Allahverdiyev adlı həm yerlisi, Xəlilov, Hüseyin Xəlilov adlı mülkiyyət sahibinə müraciət edir ki, mən müvəqqəti olaraq bunun bir hissəsində uşaqlara tədris keçmək üçün icazə verir, buradan istifadə edir.
Bəli.
Bunu deyir, buyur. Yəni, həm də bir xeyriyyəçilik təşəbbüsünlə. Bu adam deyir ki, mən bunun içində bir ara kəsmə eləyərəm ki, siniflər düzəldim. Deyir, problem yoxdur. Amma mən sənə dediyim vaxtı buranı azad eləyəsəm, mən buranı götürəcəm. Bu adam orada işləyir, uzun müddət. Onu oradan çıxartmırlar, çıxartmırlar. Sonra adam müraciət eləyir ki, indi çıxma, lazımdır artıq get biznesin qurursan, get başqa yerdə işlə girə. Məhkəmə bu çıxmır. Bu adam məhkəməyə müraciət eləyir ki, də bu üzr istəyirəm, abırsızlıq eləyib çıxmır, bunu çıxardın.
Bəli.
Məhkəmə qərar qəbul eləyir ki, çıxarılmasın. Apellyasiya məhkəməsi qərar qəbul eləyir, çıxarılmasın. Ali məhkəmə qərar qəbul eləyir, ləğv eləyir, qaytarır geri. Yenidən apellyasiya məhkəməsində baxılanda bu adam deyir ki, xahiş edirəm, iddia ərizəsində yazır ki, mənə 3000 kvadrat metr yer ver. Apellyasiya məhkəməsi o qədər şirin olur ki, təklif qərar qəbul edir ki, bütünlükdən mülkiyyət verilsin həmin bu İsmail Allahverdiyevə. Əsas da nə olur? Məhkəmədə İsmail Allahverdiyev kompüterdə çap olmuş, özü tərəfindən hazırlanmış, Hüseyn Xəlilovun həyatı boyu görmədiyi, qolu, qıçı, heç ilə olmayan bir dənə kompüterdən çıxarmış müqavilə. Və bunun əsasında alıblar. Və bunu da mən indi konkret araşdırma olsa, orada rüşvətin 1000 manat, 10 min manat, 50 min manatından yox. Daha böyük rüşvətdən söhbət gedir. Bax, indi korrupsiya ilə bağlı danışırlar. Mən istəyirəm bu işi bir də araşdırsınlar. Baxsın, bu sıradan bir işdir. Sadəcə digər tərəf verdiyi həddən artıq böyük rüşvət qarşısında hakimlər dayana bilmir. Bilirsiniz, bir dövrlər Türkiyədə çox belə yayılmış bir ifadə var ki, Türk, səhv etmirəmsə bu ifadə o dövr Konstitusiya Məhkəməsinin sədri işləmiş, sonra prezident olmuş Əhməd Necət Sezər tərəfində səsləndirilibdir. Deyir ki, Türk hakimləri vicdanları ilə cüzdanları arasında qalır. Cüzdanları, yəni cibləri arasında.
Bəli.
Kaşılıqları arasında.
Deyir ki, Azərbaycanda deyiləcək.
Azərbaycan daha pisdir. Onlar heç olmasa bu məsələni həll eləyəndə bəzən vicdanları ilə bağlı çəkişməyə gedirlər. Bizdə isə bu yoxdur. Ona görə ki, vicdanı olan adam mən dediyim qərarı qəbul edə bilərdi o koplahi ilə bağlı. Vicdanı olan adam onu qəbul edə bilmək. Və belə onlarla məhkəmə prosesi Rüfət Dadayev var idi. İndi digər tərəfə keçir.
İndi davam edəcək Aslan bəy. Mən istəyirəm ki, bizim əməkdaşımız Arifə Kazımov bu ombudsman aparatının hüquqşünası Adil İvazovla bu aparata yönələn mülkiyyət hüquqları ilə bağlı şikayətlər barədə bir söhbət edib. O söhbəti dinləyək. Ombudsman aparatının nümayəndəsi. Sonra biz yenidən söhbətimizə qayıdacaq.
Bir neçə il əvvəl ölkədə əsas pozulan hüquq və azadlıqlar arasında məhz mülkiyyət hüququ gətirilirdi. Ombudsmanın hesabatında da bu fakt var idi. İndi necədir durum? Yəni, əvvəlkilərlə müqayisədə tendensiya necədir? Artıb, yoxsa azalıb bu pozuntular?
Əvvəlkilərlə müqayisədə azalma müşahidə edilir.
Bəs sizə məsəl üçün şikayətlər olur da, əsasən nə tip, nə cür bu mülkiyyət hüquqları hansı formada pozulur?
Mülkiyyət hüquqları ilə bağlı bizə müraciət daxil olur. Yəni müvəkkil də qanun çərçivəsində, yəni ombudsmana verilmiş sahələr çərçivəsində aidiyyət orqanlar qarşısında məsələ qaldırır. Əsas etibarilə yəni daxil olmuş müraciətlər bildiyiniz kimi bu sökən evlərlə bağlı idi. O kompensasiyanın məbləğindən narazılıq edirdi vətəndaşlar. Əsas etibarilə ondan ibarət idi. Yəni biz də müraciət etdik, aidiyyət orqan məsələsində qarşısında məsələ qaldırdıq. Müəyyən hallarda elə olurdu ki, vətəndaşlar artıq məhkəməyə müraciət etmişdilər. Yəni bildiyiniz kimi məhkəmə icraatında olanda artıq o ombudsman səlahiyyətinə aid deyildi. Yəni əhalinin bir qismi hansı ki, kompensasiyanın məbləği ilə razılaşmırdı, onlar artıq məhkəməyə müraciət etdilər ki, məsələ məhkəmə qaydasında öz həllini tapsın. Yəni bir qismi də razılaşan şəxslərdə, vətəndaşlarda yəni razılaşıb kompensasiya məbləğini alıb oradan köçmüşdülər. Müəyyən yəni şikayətlər də var idi, artıq orada bununla söhbət getmirdi. Bildiyiniz kimi bu neftin ərazisində düşən torpaqlarda tikilən evlərlə hansı ki sənədsiz evləri idi. Yəni onlarla bağlı vətəndaşlardan çoxlu müraciətlər daxil olmuşdu. O da yəni neft şirkəti tərəfindən məhkəməyə müraciət edilmişdi. Məhkəmə qaydasında o tikililər yəni sökülürdü.
Yəni Adil müəllim deyirsiniz ki, əsas məhz bazar qiymətindən aşağı kompensasiyanın verilməyidir. Bəs tutaq ki, heç məsəl üçün evindən köçmək istəməyən istəməməklə bağlı müraciət olurmu sizə?
Yerdən köçmək istəməyənlə bağlı belədir ki, indi kompensasiyanın məbləği dediyim kimi təklif edilir. Əgər vətəndaşı qani etmirsə, müəyyən bir hallar olur ki, deyir ki, yox, mən buradan çıxmayacağam. Onda demək qarşı tərəf, yəni o hansı ki, o deyək ki, orada iş görür, onlar məhkəməyə müraciət edirlər, məhkəmə qaydasında çıxarırlar. Bax belədir vəziyyət. Hətta məhkəməyə müraciət edəndən sonra o bizim öz səlahiyyətimizdə deyil. Qanunda göstərildiyi kimi, yəni iş məhkəmə icraatında olanda ombudsmanın artıq orada səlahiyyətləri məhdudlaşır. Amma digər vətəndaşlar müraciət eləmişdilər, biz yəni sorğu vermişdik bundan bağlı rayon icra hakimiyyətinə, Bakıxəhər icra hakimiyyətinə ki, yəni kompensasiya məbləğinə narazılıq var və ya da ödənilmirsə belə bir hal varsa, yəni ödənilsin. Belə müraciətlər var idi, biz yəni bu məsələni qaldırmışdıq.
Yəni bu sizin müraciətlərinizin belə deyək neçə faizinə baxılır? Necə təmin olunur? Yəni belə bir statistika.
Biz müraciətlərin bizə daxil olmuş müraciətlərin hamısına baxırıq. Qanun çərçivəsində dediyim kimi hamısına baxır, amma o halda ki, dediyim kimi, məhkəmənin icraatındadırsa artıq biz ona baxmırıq. Biz yəni qanun tələblərinə görə məhkəmə icraatından baxılmır. Hansı ki, artıq məhkəmə müraciət eləməmişdir, biz onunla bağlı sorğu vermişik aidiyyət orqanlara. Faiz məsələsi belədir ki, yəni dediyim kimi tendensiya azalıqda, amma onun bu saatlarım, yəni o statistik rəqəmlər yoxdur məndə. Yəni amma illik məruzədə qeyd olunacaq o statistik rəqəmlər.
Deyirsiniz tendensiya azalıb, amma məsəl üçün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə gedən şikayətlərin əksəriyyəti məhz mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Bu ötən il Avropa Şurasının komissarı Nils Muzhinecks də hesabatında bunu vurğulayırdı ki, yəni bu da onu göstərir ki, məhz əmlak hüquqları ən ciddi problemdir ölkədə, insan haqları ilə bağlı ən ciddi problemdir. Bəs sizcə nə çatmır ölkədə məhz bu problemi önləmək üçün, bu şikayətlərin sayının azalması üçün?
İndi hər bir halda bilirsiniz nətərdir. Mən sizə, yəni bizə ümumi daxil olmuş müraciətlərin sayından deyirim ki, yəni azalma. Ölkədə indi ola bilər ki, o vətəndaşların hamısı ombudsmana müraciət etmiş ki, çoxu məhkəməyə üstdür. Yəni bizim ünvana, müvəkkilin ünvanına daxil olmuş ümumi müraciətlərin sayı ilə bağlı mən dedim sizə ki, yəni tendensiya var, azalma tendensiyası mövcuddur. Yəni əsas yəni budur ki, vətəndaşlar o kompensasiyanın məbləğindən narazılıq edirlər, ona görə də məhkəmələrə üst tuturlar. Məsələ bundadır. Bir də ki, belə bir hallar mövcuddur ki, deyək ki, evdir, sənəddə bu qədər göstərilir, sonra vətəndaşlar tərəfindən deyək ki, həyətdə əlavə artımlar aparıqdır. Bu vaxtı ilə yaşayırlar da, deyək ki, 30 ildir, 40 ildir, orada yaşayırlar, sənəddə əlavə etkinlər, tikiblər, amma onlar sənədləşmədə getməyibdir. Kompensasiyada ödənilində mülkiyyət hüququ təsdiq edən sənəddə o neçə kvadrat metrdirsə, onun dəyəri yəni vətəndaşa ödənilir. Bunlarda da narazılıq yaranır ki, artıq biz burada yaşamışıq, ailənin sayı da artıqdır, əlavə evlər tikmişik, bəs bunları da ödənilsin. Bu ödənilən məbləğ bizə axı çatmır ki, biz gedək hansısa bir deyək ki, o məbləğdə ev alaq. Ailənin sayı artıraq, narazılıq bax oradan yaranır vətəndaşda ki, bizə yəni sənəddə nəzərdə tutan deyək ki, 40 kvadratdırsa onun dəyəri ödənilir. Axı belə götürür. Ərəndə sənədsiz orada əlavə tikillər də gətirib tikiblər. Yəni vətəndaşlar deyir ki, bunun da dəyərindən. Belə bir mübahisələr yaranırdı, ona görə də məhkəmələrə üz tuturlar vətəndaşlar.
Yəni Adəm bəy, demək istəyirsiniz ki, bu problem daha çox belə fərdi problemdir. Bəs tutaq ki, bizdə böyük o tikinti işləri, abadlıq işləri altında söküntülər oldu. Bax bu cür bu səfkil şikayətlər nə dərəcədədir? Yəni
nisbi işləri ilə bağlı yenə söküntü aparılanda hər bir halda yenə də vətəndaşlara kompensasiya ödənilir. Ödənilir. Yəni onunla da bağlı müraciətlər daxil olmuşdu bizə bu. Amma yenə deyirəm, əsas burada problem budur ki, vətəndaşlar kompensasiya ödənilən kompensasiyanın məbləğindən narazılıq edirlər. Vətəndaşların o deyək ki, sənəddə göstərilən əlavə tikilləri də mövcuddur deyim. Ona görə də o kompensasiya məbləği ancaq sənədə uyğun olaraq ödənilir.
Adəm bəy, son sualım. Ümumiyyətlə belə bir çox geniş yayılmış fikir var ki, mülkiyyət hüququna təminat yoxdur. Yəni təminat yoxdur ki, sabah mənim yaşadığım ev sökülməyəcək, evdən çıxarılmayacaq. Bəs sizin özünüzdə necə? Belə bir əminlik varmı ki, sabah sizi yaşadığınız evdən çıxarmayacaq?
Çünki Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası var, o ali qanunverici aktıdır. Onun da 29-cu maddəsi var, o məhz mülkiyyət hüququndan demək söhbət gedir orada. Orada da göstərilir ki, yəni mülkiyyət hüququ, o cümlədən xüsusi mülkiyyət hüququ qanunla qorunur. Yəni bu konstitusiyada özə 29-cu maddəsində öz əksini tapıbdır. Yəni buna dövlət tərəfindən də təminat verilir.
Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu məhkəmələrdə mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsidir. İndicə əməkdaşımız Arifə Kazımovanın Ombudsman aparatının hüquqşünası Adil Eyvazovla söhbətini bu mövzuda dinlədiniz. Mən əvvəlcə Fariz bəydən bir sözü bir məsələdən soruşum. Aslan bəy, sizdən də xahiş edəcəm ki, həmin suala cavab verəsiniz. Bizim əməkdaş ilə Adil bəydən də soruşdu ki, necə etmək olar ki, bu ən çox şikayətlər mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlıdır. Bunun qarşısını almaqdan ötürü. Yəni həm də soruşurdu ki, bu tip məsələlər nədən qaynaqlanır? Yəni mülkiyyət hüquqlarının mahiyyətində nə durur? Bu daha çox aşağıların özbaşınalığıdır, yoxsa sistemdən gələn bir məsələdir? Yəni bunun qarşısını necə almaq olar? Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə, yoxsa ciddi yuxarıdan iradə olmalıdır və ya qanunvericilikdə dəyişiklik etmək lazımdır? Bax, bu məsələ ətrafında Fariz bəy, sizin fikrinizi bilək, sonra Aslan bəyə də şərait yaradacağım ki, fikrini bildirsin.
Yəni söhbət əgər mülkiyyət hüquqlarının kütləvi pozulmasından gedirsə, yəni Azərbaycanda bəlkə edirədi sırf yəni kütləvi baş verən hadisələr əsasən bu qış bulvarının salınması bayraq meydan ərazisində olan ərazilərlə bağlıdır. Yəni qanunvericilik sahəsində, yəni bu məsələlərdə problem yəni çox deyil. Sadəcə o qanunlar düzgün olaraq tətbiq olunmur. Məsələn, Ombudsman nümayəndəsi bildirir ki, tutaq ki, məsələn, qış pulvarının salınması ilə bağlı vətəndaşa kompensasiya təklif olunur. Vətəndaş razı deyilsə, dövlət qurumu məsələn məhkəməyə müraciət edir. Yəni bu kökünə yanlış bir məsələ haldır. Çünki qış pulvarının salınması ictimai yəni bu dövlət ehtiyacına daxil deyil. Yəni Azərbaycan konstitusiyasında mülki məcəllədə və torpaqların dövlət ehtiyac üçün alınması haqqında qanunda konkret olaraq dövlət ehtiyaclarının anlayışı var. Yəni bu anlayışa daxil olan hallar baş verdikdə o halda yəni vətəndaşa qarşı məhkəmədə iddia qaldırıla bilər. Amma qış pulvarının salınması bu dövlət ehtiyacı olmadığına görə vətəndaş öz evini satmaya bilər. Yəni onun təklif etdiyi məbləğə görə dövlət qurumu razılaşmırsa, o halda alqı-satqı baş tutmamış sayılır və heç bir halda dövlət orqanı məhkəmə vətəndaşa qarşı məhkəmədə iddia qaldıra bilməz. Yəni qış pulvarı salmaq istəyir, o halda getsin başqa bir ərazidə başqa bir vətəndaşlar razı salsın. Əgər vətəndaş məsələn qış pulvarı ərazisində yaşayan vətəndaş
hətta həmin qış pulvarı dediniz, orada belə faktlar var idi ki, iş məhkəmədə idi, ancaq məhkəmənin nəticəsi gözlənilmədən sökülür.
Bəli, yəni söhbət yəni problem də ondan qaynaqlanır.
Yəni o halda vətəndaş yəni biz evimi satmıram.
Yəni bilirsiniz, yəni vətəndaş qiymətə razı deyilsə, dövlət qurumu bilir ki, məhkəməyə müraciət edə bilməz. Ona görə icra hakimiyyəti vətəndaşın evini sökür ki, vətəndaş məcbur olur oradan çıxsın. Yəni söküntü yoxdursa, vətəndaşı xoşluqla çıxarda bilmirsə və təbii ki, məhkəmə qaydasında da çıxarda bilməyəcək. Çünki qanunverici buna yol vermir. Ona görə də yəni məhkəmə qərarı olmadan həmin vətəndaşların evləri qanunsuz olaraq söküldüyünə görə artıq vətəndaş icra hakimiyyətinə qarşı məhkəmədə iddia qaldırır. Yəni o problemlər əsas yəni bundan qaynaqlanır ki, bu qanunverici düzgün olaraq tətbiq etmirlər. Və üstəlik də yəni həmin tutaq ki, bu ərazilərin salınması dövlət qaydasında həyata keçirildiyindən, yəni bir tərəfdə dövlətin əsas yəni maraqlarıdır və bu maraqları həyata keçirərkən də əslində o vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını, yəni digər hüquqlarını da qorumalıdır, amma təəssüf ki, praktikada yəni bu tamam fərqli nəzərə alınır. Ümumiyyətlə vətəndaşın mülkiyyət hüquqları yəni heç bir halda qorunmur.
Aslan bəy,
sadəcə bircə cümlə ilə o Ombudsman aparatının çıxışına münasibət.
Adil Eyvazov,
yoxsa? Bəli. Ombudsman aparatına müraciət etmirlər ona görə yox ki, şikayətlərin sayı ona görə azalmayıbdır ki, problem azalıb. Ona görə azalıbdır ki, amma artıq başa düşdü ki, Ombudsman aparatı formal bir qurumdur başqa deyək dövlətləri göstərmək üçün ki, bizdə də belə bir aparat fəaliyyət göstərir. Tam məsuliyyəti ilə deyirəm. Yəni, bu aparatın heç bir fəaliyyəti yoxdur insan hüquq və azadlıqların təmin olunmasında. Bu sadəcə bir qeyri-hökumət təşkilatıdır ki, fəaliyyət göstərir. Problemlə bağlı, siz dediniz. Bizim, mən həmkarımla qismən razı deyiləm ki, bu qanunu düz tətbiq eləmirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda baş verən özbaşlanxıların qanunla izah olunmasının qətəlihinə. Ona görə ki, Azərbaycanda mövcud olan qanunvericilik Azərbaycanda çox gözəl cəmiyyət yaradılmasına imkan verir. Sadəcə qanunu heç kim icra etmir. Bu bir. İkinci, deyək qış pulvarı ilə bağlı həmkarım dedi. Qış pulvarı ilə bağlı problemin çözülməsi necə baş verirdi? Axı, deyək, həmkarımla tam razıyam ki, o, deyək, dövlət əhəmiyyəti olmadığına görə onu o kateqoriya aid etmək olmazdı. Amma eyni problemlər Moskvada olmuşdu. Dəfələrlə demişəm o cümlədən sizdə də. Orada Luşkov var idi, şəhər meri. O Moskva Dövlət Dumasının qərarını qəbul elədi və hər kvadrat üzrə, hər tin üzrə qiymətləri müəyyən elədi qanunu şəkildə. Ona uyğun vətəndaşların pulunu verdilər, vətəndaşlar da qanuna tabi oldu. Amma Qış Bulvarında nə baş verdi? Hansısa bir Əbdüləli, Zülfəli, Məmmədvəli adına əmlak alınır. Vətəndaş da gözəl bilir ki, əgər o qanunu olsaydı, bəlkə vətəndaş elə 1500 manatla da razılaşardı. Niyə razılaşmır? Onun üçün vətəndaş deyir ki, əgər mənim mülkümü hökumət alırsa da, hökumət mənlə müqavilə bağlasın. Niyə hansısa Zülfəli mənlə müqavilə bağlayır? Ona görə ki, vətəndaş gözəl bilir ki, 1500 ona verib orada qalan pulları mənimsəyirlər. Qaldı ki, bu nə ilə bağlıdır? Niyə belə olmur? Təkmilləşdirilməsi üçün nə lazımdır? Burada heç bir resept yoxdur. Bununla gözəl reseptini tanınmış Rusiya jurnalisti Sapçak Saakashvili'dən intervyu götürdü. Bilirsiniz ki, postsovet məkanında ən çox korrupsiyalaşmış, cinayətkarlığın ən çox yayıldığı ölkə Gürcüstan olubdur. Elə Vorzakon kitabı var idi, orada çıxsaz o qanlı uğruların az qala yarısından çoxu təkcə gürcülər idi. Və bu Saakashviliyə sual verir ki, sən necə bunun öhdəsindən gəldin bunu? Bəli. Bu bircə cümlünü sadəcə mən almadım. Və kökündə duran budur. Ona görə ki, mümkünü deyil ki, deyək, üst məhkəmələr alsın, alt məhkəmə almasın. Bu mümkün deyil. Elə mülkiyyət hüququnla bağlı tək Azərbaycan yox, bütün dünyanı lərziyə gətirmiş Azərbaycanda baş verən Zaur Həsənovun özünü yandırması epizodunu nümunə çəkmək kifayətdir. Mən Səttar Mehbalıyevlə əsla xoşum yoxdur, münasibətim də çox pisdir. Amma bugünlərin bütün Azərbaycan cəmiyyəti, həm hakimiyyət, həm mətbuat, həm müxalifət bütün bu məsələni ancaq Səttar Mehbalıyevin adı ilə bağlayırlar. Bəli, Səttar Mehbalıyevin suçu var, böyük suçu var. Onu görə ki, Zaurun əmlakını qanunsuz əlindən almaq istəyirdi.
Amma məhkəmə yolu ilə də.
Amma bunu necə aldı? O Zauru həmin sahədən kimlər necə çıxardırdı? Nə onu Səttar çıxardırdı, nə onun işçiləri çıxardırdı. O qərarı Ramiz Rızaevin tapşırığı ilə Səttar Mehbalıyevin xeyrinə qəbul etmiş qərarları məhz Ramiz Rızaevin tapşırığı ilə olmuşdu. Və o qərarlar da icra edən məhkəmə sistemi idi. Və bugünlərim məhkəmə sistemini qıraqda qov, Zaurun o əmlakını müdafiə etmədiyə, edə bilmədiyinə görə məhkəmədə Zaur əmlakını Səttar Mehbalıyev qoçu dəstəsindən gəlib bunun əlindən almırdı ki, tək Səttar suçu olsun. Səttar Mehbalıyev bunu dövlətin rəsmi qurumu olan və dövlət adından qərar elan edən məhkəmə vasitəsilə almışdı. Bu dəqiqə Səttarın orada suçundan qat-qat çox suç məhkəmələrdədir. Və suçlu olmaq da çox pis şeydir. Bilirsiniz, bizim çox gözəl bir atalar sözü var. Deyir, soğan yemirsən, niyə göynüyürsən? Həmin o Zaur Həsənov öləndən dərhal sonra kim birinci ona reaksiya verdi? Səttar Mehbalıyevdən sonra. Dərhal reaksiya verən Ramiz Rızaev oldu. Ramiz Rızaev dərhal bəyan elədi ki, onun Zaur Rızaev işi ilə Zaur Həsənov işi Ali Məhkəmədə baxılmayıb. Yalan danışdı. Hamının gözünə baxa-baxa. Ona görə ki, o işə Ali Məhkəmədə baxılmışdı. Epizodik baxılmışdı. Necə baxılmışdı? O işə Ali Məhkəmədə baxılmışdı. Deyək, müddətin keçməsi ilə bağlı. Amma Ramiz Rızaev dərhal bəyan elədi ki, Ali Məhkəmə o işə baxmayıbdı. Axı, Ramiz Rızaev, bütün məhkəmə sisteminin başında duran sizsiz. Birinci, bu sırf mənəvi baxımdan düz deyil. Siz deyirsiniz, mən deyiləm bunu eləyən apellyasiya məhkəməsi bir vərəvi məhkəməsidir. Bəsən haraya baxırdın?
Aydın.
Ona görə dərhal yaxasını geri çəkməyə başladı. Zaur Həsənovun ölümü məhz bu məhkəmələrin boynundan.
Aslan Bey, ilə onu soruşmak istəyirəm. İnsanlar deyək ki, mülkiyyət hüquqları tapdalanır, məhkəmədə uduzurlar və bilmirlər neynəmək, hətta intihar həddinə çatdırırlar. Siz Zahir Həsənov, Qarabağ əlli Zahir Həsənovu tam da danışdınız, ilə konkret onu göstərmək olar. Bəs necə bilirsiniz, vəkilsiniz? Olmaz ki, yəni bütün imkanlar tükənirmi ki, intihar elətdirlər? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi var. Ümumiyyətlə, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətlər Azərbaycanda son illər çoxalır, azalır. Bu sahədə vəziyyət necədir?
Bilirsiniz, mən istəyirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları özünü anlatmasın. Bir də mənim çox saylı dırnaq arası həmkarlarım da vətəndaşları anlatmasın. Ona görə ki, İstənilən belə mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı vəkilə müraciət edəndə vəkillər deyirlər ki, biz onu həll edəcəyik Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində. Bilmək lazımdır ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi hələ təxminən 7-8 ildən də bəlkə çox olar. O vaxtı Marek Navitski sağ idi. O məşhur
10 ildən çoxdur.
Bəli. Onunla birlikdə mən olmuşdum Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində, yəni onların xətti ilə. O dövr artıq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin səmərəsiz olması barədə Avropalılar özləri etiraf edirdi və orada bir reform aparılmasını təklif edirdi. Niyə? Ona görə ki, məsələn, Azərbaycandan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə ildə minlərlə şikayət gedir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bunu baxmağa fiziki imkanı yoxdur. Fiziki cəhətdən o mümkün deyil. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi o işlərə baxır ki, orada haradasa da mənim üçün, yəni dəqiq bildiyim odur ki, o bir siyasi çalar olsun. Bir ümumi baxış olsun. Yoxsa məsələn, deyək, Qış Bulvarı meydan, bayraq meydanı ilə bağlı minlərlə işdir. Bunun hamısı qanunsuz. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindən də qərar qəbul etməli idi. Mən sizə əmin eləyirəm ki, onların 1% ilə bağlı da qərar qəbul etməyəcəkdir və vəziyyətdən istifadə edib bir də vətəndaşların diqqətinə çatdırıram ki, çox vaxt vəkillər müqavilə bağlayırlar, küllü miqdarda da vətəndaşın pulunu alır, sonra şikayət yazırlar, şikayət gedir Strasburg məhkəməsinə və dəftərxanaya düşür. Ora kim küçədən keçən biri də Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin sədrinə salam yazsa da, o orada qəbul olunur və sonra ona bir məktub göndərirlər ki, sizin şikayətiniz qəbul olubdur.
İcraata götürülüb.
İcraata götürülüb, o başqa şeydir. Qəbul olubdur. Bu məktub o işlə bağlı hansısa bir hərəkətin olacağını əsla dəlalət etmir.
Gələ icraata götürülür.
Dəlalət edən ancaq icraata götürülən ola bilər. Azərbaycandan, ümumiyyətlə, deyək, keçmiş postsovet ölkələrindən şikayət çox olur. 100 şikayətdən biri bərkə icraata götürülür ya götürülür.
Sizə suallarım olacaq, ancaq qoyub bu məsələ ilə bağlı Fariz bəyə fikrini bildirsin. Bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi.
Avropa
deyilənlər. Ümumiyyətlə Azərbaycandan şikayətlər sizin, yəni çıxdığınız işlə bağlı gedib ora çıxan işlər olur.
Yəni mən
ikiniz nədən
bağlı? Təxminən 2010-cu ildən başlayaraq Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərmişəm. Yəni hazır 3 ildən çoxdur. Təbii ki, Avropa Məhkəməsində işlərin bir qədər yəni daha uzun müddətə baxıldığını, yəni 4-5 il, bəzən 9 il müddət davam edən proseslər olur. O baxımdan hələ ki həmin işlərlə bağlı məhkəmə qərarları yoxdur. Eyni zamanda bu Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu son illər daha kütləvi hal aldığına görə, yəni əsasən dövlət qurumları ilə vətəndaşlar arasında olan məsələlərdən nəzərə tuturam. Yəni bu son 2-3 il ərzində baş verdiyinə görə, yəni bu sahədə çoxlu sayda şikayətlər Avropa Məhkəməsinə gedib və hələ ki Avropa Məhkəməsində bunlarla bağlı hələ bir qərar yoxdur. Bilməyəm, indi hər halda ümid etmək olar ki, hansı bir işlər üzrə qərarlar çıxacaq, amma istənilən halda yəni bu vətəndaş onsuz da onun sökülmüş evini geri qaytarmayacaq. Yəni sadəcə Avropa Məhkəməsi pozuntu faktını tanıyacaq və ola bilsin hansı Azərbaycan hökumətindən müəyyən bir məbləğdə 10 min, 20 min, yəni düşünmürəm ki, daha yəni 100 min manata Allah qədər yəni bir kompensasiya ödəməsi nəzərdə tutsun. Yəni çünki Azərbaycanda ən maksimum kompensasiya Flora Kərimovanın işində olub 60 minə yaxın. O da seçki hüququn pozuntusu ilə bağlıdır. Yəni mülkiyyət hüququn pozuntusu ilə bağlı maksimum düşünürəm ki, 10 min, 20 min manat kompensasiya veriləcək və işə Azərbaycanda yenidən baxılacaq. O yenidən baxılma da ki, yəni indiyə qədər Azərbaycana qarşı bir 50-dən çox qərar çıxıb, yəni
mülkiyyət.
Yox, ümumiyyətlə, yəni pozuntu ilə bağlı. Yəni sırf bu məsələ ilə bağlı yəni, dedim, yəni qeyd etdim ki, yəni son 2-3 il ərzində şikayətə getdiyinə görə hələ o işlərlə bağlı nə kommunikasiya başlayıb, nə bir yəni qərarlar, mahiyyət üzrə qərarlar çıxmayıb. Amma yəni qərarlar çıxsa belə, yəni düşünmürəm ki o mülkiyyət hüquqlarının pozuntusuna bağlı vətəndaşlara hansısa bir yəni
böyük bunda nə etməli Fariz bəy?
Yəni yəni bir təəssüf ki, yəni aznazaqlı haldır ki, yəni burada vətəndaşlar hansısa bir ümiddən hansısa bir ümidli bir şeylər də söyləmək olmaz. Çünki yəni kütləvi baş verən pozuntuların qarşısını almaq yəni çox çətindir. Yəni qanunvericilik aktları yəni kobud şəkildə yəni normalar kobud şəkildə hökumət tərəfindən pozulur, vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarına ciddi müdaxilələr olur və məhkəmələr də yəni çünki istənilən bir pozuntunun qarşısını almaq üçün təbii ki məhkəməyə müraciət etmək lazımdır, amma məhkəmələr də bu dövlət qurumlarına qarşı qərar çıxartmaqda yəni aciz qaldığına görə yəni vətəndaşların yeganə ümidi yəni yerli məhkəmələrdən sonra Avropa məhkəməsi, amma Avropa məhkəməsində də işlərə bir uzun müddət baxıldığına görə yəni konkret nələrsə demək yəni çox çətindir.
Hörmətli həmkarım çox gözəl bir məqamı qeyd elədi. Bəzən də mən həm dəfə müraciət edəndə vətəndaşlara niyə bunu deyirəm ki, yəni bilsinlər, aldanmasınlar. Çox gözəl bir məqamı qeyd etdi ki, məhkəməni udacağı tədbirincə hələ heç baxılmayıbdır. İkinci mən əminəm ki, Fariz də mənim dediyimi şey eləyər, təsdiqlər, o min ərzədən ola bilsin 10-dan 15-dən qərar qəbul olundu və qərar qəbul olunanda da bəzi dırnaq arası vəkillərin sizi inandırdığı kimi 100 min, 500 min, 5 milyon olmayacaqdır. Vurtut olar 10-15 min. Yenə həmkərim tam düz qeyd elədikən böyük məhkəmə məbləği Flora Kərim ilə olub. O da ona görə bağlı olub ki, orada parlamentdə buraxılmış aysal maaş hesablanıbdır. Nə cür olacaq və buna nə resept vermək sizi maraqlandırır ki, vətəndaş nə etməlidir? Yenə deyirəm, o buna cavab vermək üçün bir balaca lətifə sovet dövrü çox yayılmış. Çilingəri çağırırlar ki, istilik sistemi evdə pozulubdur.
Bəli.
Çingili bu turbanın birinə baxır, o birisinə baxır, gör, hamısı çürüyübdür. Evdəkilərə deyir ki, sistemi dəyişmək lazımdır. Bunu tuturlar, o dövrün 58 prim maddəsi var idi. 58-1 vətənə xəyanət. 58-1
Hə,
İndi, qardaşım, sistemi dəyişmək lazımdır. Azərbaycanda idi, sistemi dəyişmək deyəndə o demək deyil ki, hakimiyyəti yıxmaq, yeni hakimiyyəti qurmaq. Hansı hakimiyyət gəlir, gəlsin, bu idarə etmə sistemi ilə biz nəticədə bu alacaq. Bilirsiniz, nəyi tökəsiniz boş qaba, pişəndən sonra da sizə o çıxacaqdır. Bizim bugünlərim idarə etmə sistemi rüşvət əsasında qurulubdur. Və bu əsasda qurulmuş nə məhkəmə sistemi, nə ədliyyə sistemi, nə vəkillik sistemi işləyə bilməz. Ona görə ümumilikdə sistem, təfəkkür, idarə etmədə yanaşma dəyişməlidir ki, qanunlar hər şeyi həll etməlidir. Ayrı-ayrı vətəndaşların, ola bilsin dahi vətəndaşlar da olsa, ayrı-ayrı dahi vətəndaşların göstərişi insan taleyini həll etməməlidir. Qanun həll etməməlidir. Dura lex, sed lex. Surov zakon, no zakon deyirlər də. Elə, yəni, pis qanun da ancaq qanundur. Qanun, məhkəmə qanunu əsas tutmalıdır. Məhkəmələr, alt məhkəmə, Ramiz Rızaev nə fikirləşir, düşünməməlidir. Ramiz Rızaev də Ramiz Mehdiyev nə düşünəcək, fikirləşməməlidir.
Mən verilişimiz sona yaxınlaşır, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm.
Bir də mən üzr istəyirəm, məhkəmə sistemi ilə bağlı deyirsiniz. Yəni, məhkəmə sistemi tək mülkiyyət hüququ ilə bağlı deyil. Bütün sahədə özünü göstərir. Mən müdafiə eləmişdim Rəşad Ramazanlı.
Biz bugün mülkiyyət hüquqlarını...
Başa düşdüm, yəni buna cibinə nəşə qoydular. Hamı bildi, buna 9 il yarım verdilər. Mən onu müdafiə elədiyimə görə, bunu ictimailəşdirdiyimə görə, məni vəkillikdən çıxartdılar, hələ özümü də banditizm apardılar. Yəni, bu 9 milyon bunu görmür.
Bir məsələni soruşum sizə. Ölkə böyük neft pulları gəlir. Yəni neft pullarının gəlişi hələ də davam edir. Bax, bundan sonraki hadisələrin gedişini necə proqnozlaşdırırsınız? Yenə də iri layihələr həyata keçirilir Bakı şəhərinin üzündə, bölgələrdə. Bu proses onda belə çıxır ki, hələ davam edəcək də mülkət.
Yox, mənə elə gəlir daha pis forma alacaqdır. Niyə? Ona görə ki, artıq bugünlərim iş adamları siqnal verirlər ki, o vergi daha da qəddarlaşıbdı. Ona görə ki, büdcədə kəsir var. Və bu getdikcə pisləşəcək bir neçə amillə bağlı. Birinci, neft hasilatı azalır, ildə 5-10% arası azalır. İkinci, İranla Amerika qərb arasında danışıqların nəticəsində neft ucuzlaşır. Üçüncü, bizimkilərin gözünü tikdiyi ki, bu qaz olacaqdı, qazı satıb qazanacaq, orada olmayacaqdı. Oradan da heç bir o vice-prezident Sokardan beçara elan elədi ki, gəlir əldə etməyəcək, sonra onu dandırdılar. Amma bu həqiqətdir. Ona görə ki, slans qazı çıxır, bizim qazı heç kimə lazım olmayacaqdı. Və bu hamısı vətəndaşların belindən çıxacaqdır. Bu yaxınlarda indi elan elədilər ki, su pulu qalxacaq, ışıq pulu qalxacaq. Hər yerdə həm pul qalxacaq, həm də məhkəmələrdə də qanunsuz olacaqdır. Və bunun qarşısını almaq yeganə, mən əlbəttə ki, ən böyük arzuladığım olubdur ki, hakimiyyət bunu dərk etsin və köklü islahatları geçsin. Də bugünkü o kosmetik islahatlar yox ki, elan olunur ki,
köklü islahatlar deyəndə sizin
korrupsiya ilə bağlı korrupsiya ilə bağlı hansı mübarizə ölkədə gedir? Mən bugünkü Azadlıq qazetində müsahibə vermişəm ki, ən böyük məbləğ korrupsiya ilə bağlı şəhər qarşısında milyonlarla gündə pul yığırlar insanlardan, heç kimə də qəbz vermirlər, pullar da ayrı-ayrı şəxslərin cibinə axır. Yəni, bu korrupsiya bağlı, sən müəllimi tutur rüşvətə görə, hakimi tutur rüşvətə görə, icra hakimiyyətində qapıda duran qapısını tut, amma icra başçısı qalsın, nazir qalsın, belə mübarizə olunur.
Aydın, sizin fikriniz nədir, sizin gözləntiniz nədir, mübarizə, yaxın illərdə?
Yəni, yaxın illərdə, ümumiyyətlə, mülkiyyət hüququnla bağlı, yəni əsas yəni Bakı İcra Hakimiyyəti artıq yəni təkliflər yəni səsləndirib ki, yəni bu qış bulvarının davamı yəni olacaq Hüseyin Cavid parkına qədər, yəni Elmərə qədər o baxımdan həmçinin digər ərazilərdə də çox şuman ki, hansısa bir müəyyən işlər görüləcək. O baxımdan yəni düşünürəm ki, yəni daha çox evlər söküləcək, yəni vətəndaşların
yəni nəyinəmək olar ki, nəyinəmək olar ki, eyni qış parkında baş verənlər olmasın. Yəni, bax, Aslan bəy bir qədər əvvəl çox maraqlı məqama toxundu. Rusiyanı misal göstərdi ki, onda vətəndaşla dövlət arasında müqavilə bağlanır. Sizin ümumiyyətlə təklifiniz, fikriniz nədən
ibarətdir? Yəni, istənən halda, yəni, əgər hansısa bir işdə görülürsə, orada vətəndaşı razı salmaq lazımdır. Çünki qanun bunu tələb eləyir və bunu göstərir ki, mütləq vətəndaş yəni razılaşmalıdır həmin məbləğə. Əgər razılaşmırsa, deməli alqı-satı baş tutmamalıdır. Yəni o məbləğin də sadəcə prezident hansısa bir çıxışında yəni bildirib ki, Bakı şəhərində evlərin bir kvadrat metri 1500 manatdır və salam, yəni icra hakimiyyəti də və digər dövlət qurumlarında yəni bu sözdən tutublar ki, Bakı şəhərində evlərin kvadrat metri bu məbləğdir. Bu məbləği də vətəndaş mütləq almalıdır. Yəni həmin məbləğdən yuxarı heç bir halda yəni təkliflər olmur. Yəni dövlət istənən halda yəni vətəndaşın razılaşdırmalıdır ki, yəni vətəndaş dövlətdən bir növ narazı düşməsin. Narazı qalmasın. O baxımdan yəni açığı konkret bir təklifə də söyləmək olmur. Çünki yəni istənilən halda yəni dövlət qurumları heç bir halda yəni vətəndaşlarını düşünmür.
Çox bayağı çox belə bəsli səslənsə də mən üzr istəyirəm. Həmkarımla əsla razı deyiləm ki, vətəndaşı razı yola salmaq lazımdır. Ona görə ki, vətəndaş insandır. Siz ona razı yol salmaq üçün biri deyəcək, mən 1000 manata razıyam, o birisi deyəcək, 10 min manata, o biləndə ki, sən 10 minə razısan.
Qeyri-real bir arzu dilə gətirər.
Bəli, yəni qanunla hər şey həll olunmalıdır. Qanunla da hər şey həll olunması üçün, yəni velosiped icad etmək lazımdır. Normal parlament seçkiləri keçirilməlidir, saxtakarlıqsız. Bələdiyyə seçkiləri keçirib. Çox bəsitdir.
Mən
üzr istəyirəm. Hələ 2000-ci ildə Həyat Regensdə bir Avropa Şurası konferans keçirirdi. Korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı. Orada mənim hörmət etdiyim Qulam Hüseyin Əlbəyli Xalq Cəbhəsində idi o dövr. Aydınlar Partiyası. Hörmət elədiyim hüquqşurası. O təklif elədi ki, korrupsiya ilə bağlı mübarizə bir idarəsi yaranmalıdır. Mən elə dərhal həmin iclasda onun əleyhinə çıxış eləmişdim ki, Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı yaranan istənilən bir idarə sadəcə korrupsiyanın məbləğini artıracaqdır. Kömək eləyən deyil. Ona görə hər şeyin başında duran bir də şey var. Azad seçki hər yerə. Parlament azad seçki, bələdiyyə azad seçki, prezidentliyə azad seçki, deyək, icra hakimiyyəti təyinatla yox, seçkilərlə, yəni köklü islahatlar, siyasi islahatlar olmadan köklü, siz bu sahədə məhkəmədə ayrı islahat eləyin, bilirsiniz bu bir orqanizmdir. Bu bir orqanizm ağrıyırsa da, bunu ya qolunu düzəltməklə, ya bir qıçını düzəltməklə, heç nə olmaz, bir orqanizmi sağaltmaq lazımdır. Bizim bugünlərim, ümumilikdə bütün hakimiyyət sistemi iflic vəziyyətindədir. Həm icra hakimiyyəti, həm məhkəmə hakimiyyəti, həm qanunvericilik hakimiyyəti. Hər birinin də, indi məhkəmə hakimiyyəti ilə bağlı ən gözəl nümunəni İrşad Abdullayevin o məşhur mandat alverində rəhmətə getmiş
Sirinc babaydı.
Yox, ağa baba var idi. Nərman məhkəməsinin sədri, hakim.
Vəfat elədi o, hə?
Vəfat elədi. O məhkəmədə videoda açıq-aşkar etiraf eləyir ki, mən qanunsuz qərar qəbul eləmişəm. Və o qanunsuz qərar qəbul etdiyinə görə təəssüf etmirdi. O deyir ki, mən qanunsuz qərar qəbul elədim, özləri 5 milyon aldı, oradan mənə 5 qəpik də vermədi. Yəni, verilən puldan buna çatmadığına görə təəssüf edirdi. O şuur ki, bu məhkəmə sistemində olacaq, məmur sistemində olacaqdır, biz bugün də olacaq. Onu heç kim heç vaxt axtarmasın ki, yaxşı prezident gələcək İlham Əliyev çıxardaq, onu yerinə qoyaq deyək, ya Babəki, ya Aslanı, onu dərhal düzəldəcək, qeyri-mümkündür. Tək insan sistem dəyişməyincə nəyisə düzəldəsi deyil.
Onun da cəmiyyət dəyişməlidir.
Bəli, cəmiyyət. Və cəmiyyət də belə, mən yenə deyirəm, günlərim bəzən mənə gəlib şikayət eləyəndə ki, Aslan mənim, bax belə pisdir, nağara deyim, yaxşı olur. Onu görə ki, mən sizi bir daha əmin eləyirəm. Bugün İlham Əliyev hakimiyyətini siz dəyişin. Gətirin Merkel hakimiyyətini, Obama hakimiyyətini, heç də dəyişən deyil. 6 aydan sonra eyni vəziyyət mövzuda olacaqdır. Və bunun da bir bariz nümunəsi var. Məsələn, xaricdə 5 manat vergidən yayına bilməyən İngiliz, Fransız, Amerikanlı Azərbaycandan gələndə, Azərbaycana gələndə 5 milyonla yayınır. Xaricdə bir qəpik rüşvət verməyən həmin o millətlər Azərbaycana gələndə bilir hansı nazirə, nə qədər və kimin əlinə vermək lazımdır ki, nə qədər qazanasan. Sistem dəyişməyincə ayrı-ayrı komandaların, ayrı-ayrı insanların dəyişməsi mümkün deyil. Bunun üçün isə birinci tələb olmalıdır aşağıdan. Bugün hamı qiymət haqqında narazıydı. Nə yadınızda qazla qiymət. Bəli. Amma miting keçirildi. O mitingdə də mən getmişdim. 2000 narazı getdi. Və mən onunla bağlı bir yazı da yazdım ki, axı sizin heç birinizin prezidenti günahlandırmağa haqqınız yoxdur. Prezident sabah yığır nazirləri, mən deyək, təxmin eləyirəm. Deyir ki, insanları incidirsiniz. Oradan da qalxır Ziya Məmmədov, Hacıbala Butalıb deyir, cənab prezident, biz incitmirik. Bax, hər şey qaydasında, insanlar şaddır. Gördünüz, mitingə cəmi 2000 nəfər gəldi.
Onu soruşmaq istəyirəm, vaxtımız azdır. Bir tərəfdən qeyd edilir ki, şikayətlər çoxalır, xüsusən mülkiyyət hüquqlarından bağlı. Digər tərəfdən də ki, siz deyirsiniz ki, heç aksiyalara da gələn yoxdur. Bir tərəfdən fikirləşmək olar ki, narazılıq böyüdür, öbür tərəfdən də fikirləşmək
olar ki, razılıq. İcazəli aksiya,
icazətdən razıdır.
İcazəli aksiya oldu. İcazəsinə başa düşürəm, qorxur, tutarlar, getmirəm. İcazəli aksiya şəhərin mərkəzində oldu. Tək o məhsul stadionunun ətrafındakılar ora düşsə binalarına 100 min adam eləyərdi. Amma oraya 2 min adam gəldi. Nədən narazısınız? Kuhnyada oturub dedikodu ilə, nə bilim, çayxanada oturub dedikodu, nərd atıb danışmaqla olmur. Yaxşı həyat tərzi uğrunda çalışmaq lazımdır. Miting, icazəli miting get, hakimiyyət də görsün ki, orada 100 min adam var, mən zəmin eləyirəm. İcazəli mitingin bircə dənəsinə 100 min adam sadəcə gedib orada nə istifa, nə rədd ol, nə hədə qorxu çıxışı lazımdır. 100 min adam orada yığışaydınız, sadəcə bir çıxışı dinləyəydiniz. Səhərsi gün Azərbaycanda vəziyyət dəyişir. Və bunu bilməlidir hanım.
Aydındır. Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Açıq Hökumətin bugünkü verilişində biz məhkəmələrdə mülkiyyət hüquqlarına toxunmağa çalışdıq. Studiyamızın qonaqları isə Vəkil Aslan İsmailov və Fariz Namazov idi. Və mən bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu veriliş mülkiyyət hüquqları məhkəmədə, hesabatlarda və TV-də və Avropa Birliyi Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən dəstəklənən Media 29 mülkiyyət hüquqları layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sağ olun.
hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte iş değilim. Bir derim, burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədilmir.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapallıqdır.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşka sohbetlerine köklenin.
Azadlık Radyosu'nu TÜPSAT'ta dinleyin.
Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasya
horizontal.
Tezlik
10.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı
Azadlık VOA Azeri. Azadlık Radyosu'nu TÜPSAT'ta dinleyin.